One for the trouble, two for the time.
Parche Z, historia.
Здравейте, уважаеми слушатели! На 11 април 1961 година в съдебната зала в Йерусалим съдиите Моше Ландау, Бениамин Халеви и Ицхак Равех дават началото на един от най-важните процеси в историята на държавата Израел. В малка кабинка от бронирано стъкло, в същата тази зала, седи един плешив очилат чичко с малки мустачки. Името му по паспорт е Ото Екман. Но за всички е ясно, че това е самият Адолф Айхман, архитекта на Холокоста в нацистска Германия. Как така Адолф Айхман попадна в малката бронирана кабинка в Йерусалим? Ами виждате ли, след края на световната война, доста високопоставени нацисти не последвали примера на фюрера да сложат край на живота си, а решили да си плюят на петите. Айхман бил сред първите. Израелците обаче, още в началото на създаването на държавата си, си поставили за цел да изправят пред съд военопрестъпниците, които се измъкнаха от Нюрнберг. Мусад попада на следите на двама от най-опасните. Единият е Адолф Айхман, а другия – палач от Аушвиц, доктор Йозеф Менгеле. И двамата живеят в Южна Америка, единия в Аржентина, другия в Бразилия. И сер Харел, шефа на Мусад, обаче знаел, че не може да ги хване и двамата едновременно. А хване ли единия, другия веднага ще се покрие. Ето как израелците трябвало да си изберат – Айхман или Менгеле, идеологът или палачът, прекия или косвени убиец. Мусад решил цел номер едно да е Адолф Айхман. През април 1960 година малък екип от израелски агенти пристигнали в Буенос Айрес. Айхман обаче бил добре охраняван от бивши войници на Райх. Не можело просто да го хванеш и да го заведеш в Израел. Така петимата решили да издебнат Айхман буквално докато проверявал пощата пред дома си. Единият агент уж чакал рейс. Другия нещо си поправил по колата. Третия, Свия Хрони, се приближил и поискал огънче на Айхман. Адолф Айхман го погледнал в очите и веднага познал, че пред него стои еврей. В този момент обаче четвъртия в операцията, Петър Маликин, агент с черен колан по карате, ударил Айхман по тила и го приспал. Четиримата бързо вкарали нациста в уж развалената кола и се отдалечили от мястото. Как обаче да изведат Айхман от Аржентина, която не позволява екстрадиция? Освен това, всичките другарчета на Айхман се вдигнали под тревога. Почти две седмици агентите чакали сгоден случай и накрая той им се отдал. На 21 май 60-та година силно упоения Айхман е представен като Бен Штерн, член на еврейската делегация на синдикатите, която е на посещение в Аржентина. Е, малко е подпинал човека. Той и така прави Бен Штерн. Ето така, под носа на властите и бившите нацита, Айхман бил транспортиран в Израел. Процесът му започнал на 11 април 1961. Само спазвах заповеди, казал Айхман. Нищо не съм правил сам. Изпълнителят на заповеди получил смъртна присъда на 1 юни 62. Единствената екзекуция в Израел, където иначе няма смъртно наказание. Айхман е обесен, кремиран, а прахът му е разпръснат на Средиземно море. Толкова за архитект. На 11 април 1951 година всички вестници във Великобритания пишат за един камък. Не обикновен камък обаче. Stone of Scoon, казано на шотландски. Парче скала, на което били коронясвани някога шотландските крале. Когато Шотландия обаче загубила независимостта си, парчето камък било закарано в Уестминстърското абатство. През 50-та група шотландски студенти решили да го свият. Те били борци за шотландската независимост. Как обаче да свиеш камък, който тежи 154 кг? И все пак, това е символът на шотландската независимост. Няколко месеца трябвало на Скотланд Ярд, за да намерят камъка, но в крайна сметка на 11 април скалата била върната на мястото. Макар, забележете, изтрошена на две. Ами, националистите не могли да я носят цялата. Завършваме с рождения ден на Пинко, розовата пантера. създадена от Фриц Фрелинг. Всъщност, в началото Пинко е просто една анимирана пантера в началните надписи на филма «Изстрел в тъмното» на режисьора Блейк Едуардс от 1964. Нищо повече. А премиерата на филма, както се досещате, е днес. Но успеха сред публиката на анимационната пантера е толкова голям, че скоро на Фрелинг е възложено да разработи този герой в самостоятелни серии, а Пинко става световна звезда. Та на днешния ден започва страхотната кариера на Пинко Розовата пантера. Чак до ден днешен.